Гепплиер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шүгін 2024 жылдың 17 июлі, аптаның чаршамбы күні эфирде хабарлар күнделігі. Шүгінгі программамызда Түркия Анкараның 2016 жылдағы дәулет ағдырылышы ғытынан шығу үшін жауапкар деп ықрар еден дин руханы Сейфетхулла Гүленің құрамасы ФИАТО қаршы көрішті, қолдау беренлігі үшін Түркменстаны миннеттарлық білдірді. Mari vilayetinde yerleşen Diyane ammarlarının elevatorların işerleri buğday hasılının saklanış şertlerine alada bildiriyarlar. Ve beylik maglumatları dinlersiniz. Programımıza başlamadan o zaman men Gözel Kudayverdiyeva sizi günün tiyadirikleri ile tanış ederim. Түркменстандан ва Өзбекстандан Қытайға қытырлен ғазын Қазақстан үсті ашыр транзитінің мұқтарының 2024 жылды 37,1 миллиард кубометр әчінілі артмағына қарашылар. Бұл арада Қазақстанның энергия министрі Алмас Адам Садқалиев шенбі үнкі өкімет маслахатында айтты. Түркмен ва Өзбек ғазының Қытай транзиті езгідірлі өсіяр бұйыл ғазын транзитінің 37,1 миллиард кубометр етмегіне яда кечен ел білен деңіштірленді. 1,5 миллиард кубометр ішінлі артмағына қарашылар деп Интерфакс агентлігі қазақ ресмитіні цитирледі. Ғаз эксперті Түркменстанның есасы гердежі шешмесі олып, Қытай Түркмен ғазының ең ұлы хридарыдыр. Европа комиссиясының ағдалары Венгрияның премьер-министрі Виктор Орбан тарапынан кечірілжек ресми дәл иғынақлары байкот едерлер ой Будапештің Европа білелешігінің 6 айлық президентлік мөклетінің довамындағы дуышықларында оларың еріне қаспес дережелі ресмилер өкілчілік едер бұварыды. Европа комиссиясы Орбанның Русияның өқітайың лидерлері Владимир Путин ой Си Цзинпин білен кечірін рұқсат верілмедік дуышықларынан соң ұғылан етті. Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лайенің башмет Полот секретары Эрик Мамер Европа комиссиясының 27 ағзадын ыбарат ел башчылығы болан коллегияның Европа білелешуінің хәзіргі ел башчысы Венгрия сапар етмәжегін хем айтты. Венгрия мұңа қаршылық білдірді. Йордың Европа ішлері бойынша министрі Януш Бока комиссияны ішлешмек ісілеген ұрамаларын хем ағзаларын сайлап сечмек тайыплады. Республикан партиясының милли конвенциясы Милуоккеда душенбе уни Дональд Трампы Бірлешен Штатларың президентлігіне далашкер хөкмінді өң үтірді. Шолгун Охайо штатының сенаторы Джеймс Ванс Трамп тарапынан өз сайлауларында вице-президентлігі далашкер хөкмінді өң үтірілді. Вице-президент хөкмінді Джеймс Ванс башқан онымыз үчін көрешмегі довам еттірір. Қошынларымыздың яғдайына жоғапкер болар ө Американың тәзірден бейік болмағына көмек етмеу үчін елінде барын едір деп Трамп социал медиада язды. Reuters хабары уллуғы Дональд Трампын жанны қасетмәгі сейнаншық білін бағыланшықлы президентлігі кандидатын инде Бірлешен Штатларын президентлігіні далашкер көдірленмегіні қабул едіш чықышына үйт көтмә гирділенлігіні беллер. Далашкерлігі дегішлі метелі республиканларын Висконсин Штатының Милуоккеде кечірлен 4 күнлік мүлік конвенциясында қаралар Трампын республикан партиясының номинациясыны ресми тайдан пеншен бәгіні қабул етмегіне қарашылар. 15-нче йылда Гүрҗистанның президенты Саломе Зурабишвили дәшәр юр театрының ачычанлыгы барыдагы канунның Гүрҗистанның конституциясының бернече маддасына шул санда юрдың Европа билелешиге ва НАТО белән интеграциясыга барыдагы 78-нче маддасына лаек килмәгәнлеге барыда конституция судына арз итте. Президентның рәсми веб-сайтында чап булган бәянатта Зурабишвилинең мәҗлестәге секретары Георгий Мсхиладзе илкенче гадәк ачылган бу кадәт ише барыды мәгълүмәтен бәянатта Bu суд ише билен президент ағдалан канунын тоқтадылмағыны ва ғутарнықлы ятырылмағыны ислияр дейді. Гүрджі хөкіметі дашары юрттан мали елештірілен ва мадди сериштелердің 20%-нан ғуырағын алиян хабар веріш сериштелеріні хемді жемечілік құрамаларына берк көзөкчілігі гирдиян кануны қабул етті. Бұ канун кечен ел жемиеттің басышы астында рет әділіпті, әмма шуыл қабул әділді. Зурабишвилинің 2018 жылды президентлігі кандидатурасын қолдан долондырыжы Гүрджістан Ардуи партиясы білен арасында дүйпөтір қапмағаршылық дүреді. 2023 жылды оңа импичмент білдірмек көнші баша бармадық сейнаншық кем болды. Оғанстанның күндіғырындағы Нангархар вилайетінде күшлі яғыш ве тупан зерарлы өлінлерің саны 47, 347 адам яраланды деп Таливан хөкімедінің сағылығы ғорыш министерлігінің метбоғы секретари Шарафат Заман 16-нчы юлда айтты. Шереді оған өкелі тупан зерарлы көп өң юмырландығыны хабар берді, ма анық санлары ағзамады. 15-нчы юлда су жошмасы Панчхир ве Кунар вилайетлерінде хем болды, Кунарда азынан 5 адам хелек болды. Құрметті радиодың лейджелері, сіз күнің кәбір тәдіріклері үлен таныш олдыңыз.